Üks kord me heiskame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele töö. Üks suudeis leiba.
Üks kord
üks jalateis maad.
Nii kui nii.
Oh, kodumaa.
Enne koitu. Tere, kallis raadiokuulaja! Aeg liigub omasoodu ja me oleme jõudnud järjekordse enne koitu saateni. Oleme siiamaani käinud läbi erinevate inimeste juurest, kellel on nii mõndagi huvitavat rääkida nendest möödunust aegadest, mida me tunneme laulva revolutsioonina, Eesti rahvusliku ärkamisajana, selle perioodina, mil Eesti orjastatud rahvas, nii võib ju siiski öelda, oma pead tõstis, et astuda iseseisvuse suunas. Tänane saate külaline on olnud pagulane. Teise maailmasõja ajal pidi lahkuma oma perekonnaga ning viibis siis erinevates riikides. Vaadates aga seda kõike, mis toimub oma kodumaal, kirjutas ta rohkelt artikleid ning pidevalt hoidis oma kätt nii-öelda selle okupatsiooni pulsi peal. Ta on oma ametilt politoloog, kelle pilk oskas ka väga täpselt taibata, millal miski liikuma hakkab. Ma arvan, et te juba taipate, millest ja kellest juttu tuleb. Meie tänane saate külaline on Rein Taagepera. Mina olen aga Lauri Peekman ja soovin teile head ja tähelepanelikku kuulamist.
Nii sügav on maailm. Et põhja ei näegi, ei olegi lootust, sest vara on veel. Kuid isamast eemal on paljuda poegi ja paljud neist ikka on kuhugi teel. Oh, isama oota, ma tulen kord koju, tulen, sest teisiti enam ei saa. Kas augusti hõõl läbi tähtede saju või kesktalve pakases, seda ei tea. Nüüd hüvas siis sõbrad kutvarruse linna, adios mi amigo ja Susi Maria. Keselt siis ei või enam aega ma viita, mind ootab üks pisike maa, isa maa. On võõrsi, on võõras ka kodus, siin rebitud pooleks ja peatunud aeg. Aastat need lähevad mõtetus radus, kui koju kord tuleb ka kadunud poeg. Nüüd hüvasti sõbrad kõpparu, adios mi amigo ja Susi Maria. Keselt siis ei või enam aega ma viita, mind ootab üks pisike maa, isa maa. Mets ja maa. Võib laul võib luua, võib külvata vilja, võib minna veel koju, kui vähegi saab. Nüüd hüvasti sõbrad, kud pärruse liida, adios mi amigo, ja Susi Maria. Kes eksis ei või enam aegama viida, mind ootab üks pisike maa, Isamaa. Nüüd hüvasti sõbratud pärruse liida, adios mi amigo ja Susi Maria. Kes eksis ei või
Härra Taagepera, 1972. aastal te rääkisite 30 aasta plaanist. Noil aegadel ka selles saatesarjas, kellega ma olen rääkinud, ei julgenud siin kandis tundub küll keegi suurt nagu realistlikult iseseisumisest ja vabadusest ja ka sellistest plaanidest üldse mõelda. Mille alusel teie nagu sellise plaani tegite?
See jättis autonoomia ja iseseisvuse täiesti ja teadlikult lahtiseks. Ma arvestasin võimalusega, et Nõude Liidus Krushofi algatatud liberaliseerimine pika peale jätkub ja et Nõude Liit liberaliseerub. Ja peamine põhjus oli, et kerkis küsimus Kanada metsaülikoolis, et mida järgmise aasta jooksul teha. Ma plahvatasin, et järgmist aastat ei saa plaanida, kui ei ole järgmise 30 aasta nägemust. Ja siis professor Olev Dress tegi mulle ülesandeks, et koostasin nägemus. Ja küll oli ebamugav tunne seda tehes.
Miks niimoodi?
On just ilmne, et 30 aastat ette on väga raske hinnata. Saab hinnata ainult maailma põhijooni, surud hambad kokku ja otsustad, et mingi nägemus on parem kui üldse mitte nägemust. Sest üldse mitte nägemust, selle taga peitub oletus, et olemasolev jätkub 30 aasta jooksul. Ja see on kõige halvem tule 30 aasta nägemus, mida olla võib.
Ja ometigi, see oli suisa profetlik. See läks nii.
Ei, ma ei ütles, kui te loete seda läbi, siis rõhuasetus on Eesti vähehaavalisel vabanemisel autonoomia teel Nõuliidus ees. Nii et selles suhtes ma lootsin, et asjad lähevad paremaks, aga ma lootsin, et see läheb vähehaaval. Brežnev käänas sel määral kraanid kinni, et aasta kümned mitte midagi ei juhtunud ja siis vajus raginal kokku.
Teie kirjutasite võrdlemisi palju sellistest asjadest, mida siin okupatsiooni piires, millele oleksid järgnenud repressioonid. Rääkige natukene sellest väliseesti rollist üldse. Millisena te näete seda väliseestlaste ja iseenda rolli ka iseseisvumise protsessis?
See oli kahtlemata olemas. Kõigepealt juba sellal, kui Stalin küüditas poole miljonise rahvaid, võib arvata, et ta kaalus ka miljonise rahva küüditamisega ja Hrushofi jutu järgi kaalus 30 miljoni ukrainlase küüditamist, aga vagunded ei piisanud. Ma oletan, et kui asi tõesti kaalukeelel oli, siis see, et 10 000 väliseesed saaksid selle üle kära teha läänes, võis olla küllaltki tugev argument. Muidu pagulased tegid Eesti nime kindlasti rohkem tuntuks läänes, kui see muidu oleks olnud. Ja ma oletan, et kui tuli siis see vabanemise aeg, et väga paljud välisministrid, väga paljudes välisministeriumides andsid oma alluvatele korralduse leida, mida on öeldud Balti riikide kohta. Ja ma oletan, et väga paljus kohtades, peaaegu ainus, millega nad välja tulid, oli misjunas Taagepera Balti sõlteaastad. Mis puutub sellesse, et mu 30 aasta plaan oleks läinud siin repressiooni alla. Ta läks repressiooni alla ka pagulas ajalehtedes, kes heitsi just seda ette, et ma ei esitanud selget pauguga iseseismuse visiooni. Mulle heideti ette, et ma rääkisin domineeriva partei hõivamisest ja et miks ma välja ei ütle kommunistlik partei. Ja mina oma ette mõtlesin, et no kas teie siis tõesti arvate, et just selle nimeline partei 30 aasta pärast on ikka veel domineeriv.
Ülge, miks oli teie jaoks nii oluline väljendada ja jääda eestlaseks? Te olite välismaal niivõrd hinnatud oma erialal, te olite leidnud selles mõttes oma koha ja nii nagu te ka ütlesite, ega eestlane olla on keskmiselt ja ega see ei ole ju midagi erilist. Miks oli teie jaoks ikkagi nii oluline säilitada seda päritolu?
Ma ei tea. Tean ainult, et see on mulle oluline.
Olen nüüd kuulnud, et välismaal oli iseseisvus püüdluste suhtes kahepidiseid arvamusi. Ühe poole pealt äärmiselt soojalt toetati ja teise poole pealt natuke kardeti, et mida me perestroikaga teeme, et ega me nüüd ometi seda paati nii-öelda kummuli ei aja.
Paguluses kujunas välja nii mõõtu andvaks küllaki jäik joon, et Nõude Liidus ei saa midagi juhtuda. Hruštšovi sula häiris selliseid inimesi tugevalt, ja kui siis sula lõppes, siis nad ohkasid kergendatult, et asi läheb jälle normaalseks. Ainus vabanemisvahend, mida nähti, oli jõuline vahelastumine lääne poolt. Ja kui tuli siis uus Gorbatšovi sula, siis muidugi kõhklus oli põhjendatud, aga mõned andsid omal varem aru kui teised, et nüüd on asi läinud kaugemale kui Hruštšovi sula ajal. Ja teine asi, et just selle tõrke tõttu Hruštšovi sula ajal oli aeg, kus sai takistamatult saata pagulasraamatuid Eestisse. Ja selle usutunnistuse takka, et sellist asja olla ei saa, jäi see võimaluste aken toona kasutamata. Nii et 27. aastal ma kirjutasin artikli Ajalugu on hakanud liikuma ja isegi kui ta hiljem peaks uuesti peatuma, siis seda liikumishetke tuleb ära kasutada.
Mis oli teie meelest selleks põhiliseks tõukaks ikkagi, et nagu liit hakkas lagunema? Mis pani selle ajaloratta käima? Oli see perestroika?
Kui nii pool naljaga öelda, siis see oli aeg, kus vist viimased tsaariaegsed raudteliiprid Venemaal ära kõdunesid. See kõlab naljakalt, aga tõsismalt öeldes Nõude Liit elas kogu aeg tsaariaja rasvast. Nad katsuid ära hävitada vana kodaluse aegsed inimest. Ja peale mitut sugupõlve see neil ka õnnestus. Ja nad kaotsid ära selle kohusetundliku töötegemisharjumuse, mis Venemaal kunagi oli nii tugev kui Eestis, aga seda oli ja nad said lõpuks selle lohaka ilma mingi seosteta nõud inimese, keda nad tahtsid. Ja nii nagu Toronto inseneri osakonna maja kohta minu õppajal öeldi, et see hoi püsib püsti ainult sellepärast, et termiidid keldris hoiavad meeleheitlikult käest kinni, et takistada. Vaadake, Nõude Liitu hoidis lagunemisest ainult see tsaariaegne, enne nõukogudeaegne inimene oma harjumustega.
Nii et need, kes nüüd osalesid siiski selles protsessis, selles perioodis, läksid rohkem ajaga kaasa selle, kasutasid seda võimalust, mis tekis.
Gorbatšov andis omal aru, et niimoodi edasi minnes on katastrofuks ees. Õigus on ka nendel politoloogidel läänes, kes ütlevad, et kui poleks Gorbatšov hakanud suskima, oleks Nõukogude Liit veel ilusti edasi elanud. Ta oleks ilusti edasi elanud veel vähemalt 10 aastat. Aga Gorbatšov avastas, nii nagu seal idapoolt tulnud jutul kuue paikamisest, et kui võtad lappi küünarnuki paikamiseks seljad pealt ja siis selja paikamiseks omakorda eest, siis läheb asi kiiresti halvemaks kui ilma paikamata.
Me eestlased ikkagi ütleme, et 16. novembri suveräänsusdeklaratsiooniga ka suurel määral see liit hakkas lagunema. Te ei olete ka nimetanud seda päeva ja seda deklaratsiooni selliseks imeks.
Ime oli see, et saadi kaasa isegi ülemnõukogu venelastest liikmed, mis arvatavasti on välja, Vaino Väljase ja vähemal määral Arnold Rüütli suur saavutus. Eesti mõned nõukogude äärmuslased on nimetanud seda hetke nõude lagunemise märgatavaks alguseks, et Gorbatšov sellist suveräänsuse deklaratsiooni jõuliselt maha ei surunud. Ja võib-olla neil on õigus. Üldiselt rõhutavad Eesti rolli lääne diplomaatid, kes sellel Moskvas olid. Lääne politoloogid on nii keskendunud Moskvale, et nad ei pea tähtsaks midagi, mis juhtus väljaspool Moskvat.
Räägime natukene sellest okupatsiooniperioodist 50 aastast. Tänapäeval nii palju on inimeste suus kuulda, kui me mingisugustest Eesti rahvapahedest räägime. Meil on nii kerge süüdistada seda 50 aastat. Küll alkoholism, küll meie töömentaliteet, mis mõnel pool võib-olla natuke lonkab. On see nagu õigustatud selline süüdistus? Kas me võime kõik selle kaela lükata?
Jah, võime küll. Aga mis see kasu toob? Eesti ime oli, et niipea kui sai hakata talusid päriseks ostma 150 aasta eest, et see Eesti talurahvas, kes tolla oli ennast nii põhja joonud, et Kreutzwald õigusa kirjutas raamatu Viinakatk, et see rahvas suutis sajanditest allasurutusest nii kiiresti välja tulla. Ja 40. aastaks me olime Soomega paljugi asju tasa teinud. Mitte kõik, sest Soome hoiaks sel ajal põhines vabade talupoegade reaktsiooniga, et mis on vastuvõetamatu, on vastuvõetamatu. Konstantin Pätsi ja Laidoneri otsus oli, et on ennegi vene usku mindud ja see on jälle sama tuttav olukord. Nüüd on vaja endale aru anda, et pole muudetud ainult meie institutsioonid, vaid on meid endid muudetud, ka pakulasi. Ja lühidalt kokku võetud, meid on muudetud ja nüüd on vaja muuta ise end, et saada ise endiks. See on väga valul ennast muuta. Ja me katsume meile heitlikult muuta seadusi, muuta institutsioone, aga tõrgume muutmast ise endid, sest see, milleks me oleme kujunenud, see on reaalsus, mille praegu oleme. Ja see nõuab kohutavat pingutust, et möönata, et jah, ka mind isiklikult on muudetud, et ainus, keda ma saan muuta, on see, kes peeglis vastu vaatab. Mitte nõuda, et eliidid, valitsus, kes tahes, muutku ennast ja mina olen edasi see sama, kes ma enne olin.
Aga kas võib midagi ka positiivselt selle ajapärandist leida? Ma mõtlen näiteks seda, et võib-olla need inimesed, kes on kas olnud pagulased, on sunnitud oma kodumalt lahkuma või siis elanud okupatsioonial, ehk nad oskavad paremini hinnata vabadust, ehk nad oskavad rohkem väärtustada seda, mis nüüd neile kätte antud, kui võib-olla need, kes ei ole kunagi sellist ohtu näinudki.
Kui Pühajärvi Beach Party võib paigutada 14. juunile, siis see viitab, et vähemalt seal osalevas sugupõlvest on vabaduse hindamine sama olematu kui ükskõik mis muul maal. Nendele on nõukogude okupatsioon lihtsalt vanemate rumal muinasjutt. Ja ma olen seda kohanud ka Respublika noorte poiste hulgas, et nende põlgus, üleolevus vanemate inimeste suhtes on selline, et nad tulevad isegi minule kannatlikult rääkima, kuidas läänes asju aetakse. Ja ma olen pidanud lausa otse meenutama, et kuule, mina olen sealt pidanud olema. Siis tuleb ahah. Nii et see üleolevus vanemate inimese suhtes, nende oskamatuse vastu uues olukorras, on läinud üsna kaugele.
on retsepti, mis teha selle noorsooga või üldse sellise generatsiooniga, kelle jaoks nüüd see seljatagune, need kannatused jäävad ainult just millekski paperi peal ja sellisteks heietusteks vaid?
Seda, mida teised on läbi elanud, ei saa teha oma enda läbielamuseks. Üks asi on kuulda, et oldi näljas, teine on ise tunda päevast päeva peaaegu pidevalt mõtelda sellele, et kõht on tühi, nagu minul oli poole aastat Saksamaal olles. Saab mõnel määral meenutada, et need, kes ajalugu eiravad, on mõnikord sunnitud seda uuesti läbi tegema.
Tehes intervjuud selle sama saatesarja jaoks Ratunne Kelamiga, ütles tema, et Eesti rahvas tol, siis sellel meie ärkamise ajal, ei olnud nii ühtne midagi kui võibolla nüüd jällegi sellistes romantilistes tagasi vaadates me nagu mäletame. No on meeles ju see kord näiteks, kui pea 300 000 inimest siiski tuli lauluväljakule kokku. No tundus, et see rahvas oli ju täiesti nagu üks front. Ja nüüd Tunne Kelam ütleb, et ei olnud siiski päris midagi ja ometigi me saime pea võimatu hakkama.
Kui vaatate, kuidas sipelgad juustutükid erivad ja see liigub ühes suunas ja võiks arvata, et need, kes ees on, tirivad ja need, kes taga on, lükkavad. Tegelikus on, et kui selle tagumise rea sipelgad eemaldate noaga ettevaatlikult, hakkab tükk kiiremini liikuma. See tähendab, et tükk liigub mitte lükkamise ja tõukamise varal, vaid et ühel pool on tirijaid rohkem kui teisel pool. Muidugi, meil on praegu Jakobsoni ja Janseni köievedu mõlema romantiline. Me teame, et lõptulemus oli siiski positiivne. Tol ajal paistis teistmoodi. Samuti Pätsi ja Tõnissoni köievedu. Aga umbes 1992 ma kirjutasin artikli Eesti sümfoonia. Umbes pead sümfoonia oli pead kirjas. Ja ütlesin, et kui ma oleks olnud laulurevolutsioonial näitejuhiks, siis ma ei oleks osanud paigutada jõude lavale paremini, kui nad juhtusid. Rahvarinne, kes jälgis realistiku joont, muinsuskaitse ja rahvusradikaalid, kes meenutasid lõpsihte, Eesti kompartei, kes rahustas Moskvat, öeldes, et ärge muretseme kõik kontrolli all, kui nad teadsid, et ei olnud kontrolli all. Need vastusesid olid reaalsed, aga tõesti näite juhina ei oleks osanud neid paremini paigutada.
Heinz Falk ütles, et tõepoolest asi oli just kui mingisuguse, nagu te mainisite, tõesti suisa mingisuguse kõrge dirigendi poolt juhatatud ja ometigi seda sellist üldist peanäitejuhti ei olnud. See oli ime.
See oli ime, seda on mõnikord varem juhtunud. Hämmastav on, et 1918 kuni 1920-22, et Eesti sai millegi pärast asjad nagu maareform, põhiseaduse loomine, enne seda otsustav iseseisvuse väljakuulutamine, täbilõikes varem tehtud kui Läti ja Leedu. Selles taustal see jutt, et eestlased on erakordselt sisemise vastaseisuga rahvas, see ei kannata ajaloanalüüsi. Ma oletan, et kõik rahvad arvavad, et just nendel on sisemised vastuolud kõige suuremad, sest naabrite vastuolusid ei märgata. Ma arvan, et Eesti ja eestlased on pigemini keskmisest suurema koostöövõimega.
Oli see vist 92 aasta, millel te kirjutasite ühe artikli ja kus te tõite Eestimaad kui kõige väiksemat mandril asuvat siis rahvast eeskujuks ja tõite välja seal mõned konkreetsed punktid, millest eeskujuvate. Ja üks oli konkreetselt see, et me oleme suutnud ennast vabaks võidelda ilma verevalamiseta, ilma ohvriteta. Kas tänu kuulub meile sellest? Mida me tegime, et nii läks?
See on mu ingliskeses raamatus Estonia Return to Independence esimene peatükk, sest ma hakkan peale ingliskeses raamatus küsimisega, mida Eesti pakub maailmale, miks peaks üks ingliskeele oskaja, kes eesti keelt ei valda, olema hakkama lugema üldse midagi Eesti ajaloo kohta. Ja seal tõesti, see on ainulahne saavutus. Viimati, kui rahulike lahkulöömisi oli, kui Norra sajaestest lahku lõi Rootsist ja rootslased vaikselt aksepteerisid. Hiljem pärast Eestit Slovakkia eraldumine Tšehhist, aga arvestades Nõukogude Liidu hoiakut, mis oli midagi teist kui rootslaste või tšehhide hoiak, siis see oli tõesti suur saavutus, et suudeti ilma verevalamiseta eralduda.
No aga kas me oskame seda analüüsida, kui peaks nüüd siis testile õpetama? Mida teha, et nii läheks?
Kõigepealt andkem krediit sinna, kus seda vaja on. Kaklust ei saa vältida, kui üks pool kangsti tahab teisele vastu nine anda. Ja nentigem, et Eesti venelased jäid rahulikuks olukorras, kus nad oleks võinud arvestada, et provotseerime ühe vänge löömingu, kus eest on sunnitud ennast kaitsma ja siis selle varjus kutsuda appi Moskvast abijõud, et omi pekstakse. See, et asja oleks rahulikult, selles võlme tänu eestlastele, võlme tänu Eesti venelastele, võlme tänu Gorbatšovile ja tema võistkonnale Moskvas, võlme ääretult tänu Jeltsinile, kes väga suuri isiklike riske võttes lendas Tallinna. See ei olnud mitte see Jeltsin, mis ta oli 10 aastat või ka 5 aastat hiljem.
Te olete palju rääkinud ja kirjutanud kodakondsusest ja selle andmisest ja muulastest. Teie seisukohad tundub ei olnud vist kaugeltki nii radikaalsed kui paljudel tol ajal. Kas ka seal ikkagi, mis teha nüüd muulastega? Kuidas moodi kodakondsus nii-öelda antakse meie riigis? Kas siin ka oli kuskil tuhal mingisugune leek välja puhkamas?
Riskid kahtlemata olid. Ma arvan, et Eesti võttis liiga palju riske. Narva eraldumisega. Tagantjärgi ja asjad käis hästi ja kõige suuremad võidud on kõige suuremate riskidega seotud. Ka kõige suuremad kaotused on seotud kõige suuremate riskidega. Ma oleks eelistanud vähem riskantsed teed, kus oleks kodakondsus antud kergemalt, aga mitte just nii kergemalt, vaid arukamalt. Ma soovitasin 1991. aasta sügisel, et anda kõigile siinolijaile võimalus 3 kuu jooksul taotleda Eesti kodakondsust. Võimaluste aken, mis pärast seda sulgub. Teades, et sügisel 1991 kolmveerand siinseid venelasist poleks olnud valmis alla kirjutama maa soovil loobuda Nõukogude Liidu passist. Aga mis puutub läänepoolsetele etteheidetele, me oleks saanud vastata, me oleme võimaluse andnud ja need, kes otsustid seda mitte kasutada, tegid selle otsuse. Teine oli, et mul on endal kogemus Kanada kodakondsuse võtmises puht praktilisel kaalutlusel ja ma tean, et minu lojaalsus Kanadale suurenes pärast kodakondsuse võtmist. Sest ma olen sündsuse tundega inimene ja kui ma juba olen selle kodakondsuse võtnud, see tähendab, et mul on kohustuse mitte tegutseda Kanada vastu. Mitte aktiivselt Kanada poolt, aga mitte ka vastu. Ja seda ma näen teiste pagulaseeste juures. See arusaam, et enne tulgu riiklik meel ja keel, ja siis hakkame andma kodakondsust. See ei ole alati niimoodi. On ka võimalik, et enne, et kodakondsuse saamine tugevdab Eesti meelt ja ergutab Eesti keelt omandama.
92. aasta presidendi valimistel saite te vägagi suure rahva toetuse. Kuidas te hindate? Mida te ei oleksite teinud teistmoodi? Või milline oleks Eestima? Millistes punktides võib olla oleks Eestima äkki liikunud siis teistmoodi, kui teie oleksite saanud presidendiks?
Võrreldes Lennart Merega ma oleks viivitava veetoõigust vähem kasutanud ja jätnud asjade seaduste põhiseaduslikkuse õiguskantsleri otsustada. Kui palju see muutnud oleks, ei tea. Ma oleksin liikunud välismaailmas ringi arvatavasti sama palju kui Lennart Meri, võib-olla mitte nii edukalt. Ma oleksin rohkem kodumal ringi liikunud kui Lennart Meri. Ma kindlasti ei oleks Tartu ülikooli aulas nõudnud endale eraldi tugitooli ridade ette. Ma saan aru, et Lennart Meri katsus rõhutada presidendi presidentlikust. Eesti armsal Eesti rahval on väga raske aru saada, üks teine mats teda juhib. Ja Lennart katsus seda esildõsta, et ka Eestis olis president on president. Mina võib-olla just selle tõttu, et ma tulin välismaalt, ma olis katsunud väga palju maal ringi liikuda. Lennart tegi arvatsi paremi kui mina Eesti viimise välismaailma. Mina oleksin võib-olla rohkem liitnud kodumaal inimesi.
Kas seda viga nüüd mingil määral parandab president Rüütel? Tema hiljutised näiteks reisid siin väikesaartel tekitasid kohe ka sellist suurt meedia huvi.
Jah, väikesaared on suur sensatsioon või vähem on huvitav. Kui palju Arnold Rüütel mujal ringi on liikunud? Ma tõesti ei tea ja kuidas ta ringi liikunud. Ma tean omalt poolt, et on see vana komme, mida ma arvan kah Vene okupatsioon süvendanud, et lugupeetud külalist koheldakse nii hästi, et talle ei anta üldse võimalust lihtrahvaga kokku saada. Nii palju on üks hea pidusöök teise otsa ja tähtsate inimeste kokku saamist. Ma olen sellest ringist mõnikord ise pidanud läbi murdma, et nüüd otsustan mina, et ma tulen ainult siis, kui te annate mulle 3 tundi, kus teil ei ole minu jaoks programmi. Ja ma olen seda ka läbi viinud, kui seda on lubatud ja siis kasutud, aga meil siiski on programm. Nii et ma arvan, et ma oleks üsna julmalt selle läbi viinud, et ma oleks läinud Võõpsus ja Lihulas ja mis tahes tänavale kõndima programmist hoolimata.
No kui president praegu vist läheks rahvasekka ja kui tõepoolest oldaks nii austusväärse inimesega täiesti siirad ja ausad, siis hakataks vist palju rääkima esimesest ja teisest Eestist, sellest, miks meil on nii väiksed pensionid, laste toetused ja nii edasi. Eesti rahval tundub olevat muresid paljud ja siis sellised väga äärmuslikud hääled suisa ütlevad, et jah, kas me sellist Eestit tahtsime, et vanal ajal oli isegi parem, kõigil oli vähemalt tööd, kõigil oli vähemalt kodu olemas ja nii edasi. Miks, mis te arvate, siis on tekkinud nüüd rahval suisa nii äärmuslikud arusaamised oma vabadusest?
Mul on tunne, et umbes 1/3 rahvast elab selgesti paremini kui nõukogude ajal, 1/3 elab kehvemini kui nõukogude ajal ja keskmine 1/3 ei tea otsustada, kas vabadus sõita Kanaari saaretele, puhkusele, kaalub üle raha puuduse, mis seda ikkagi takistab. Ja selle halvemine elama 1/3 mured on väga tõsised ja Eesti väline majanduskeskkonna edu on suurelt ostetud selle ühiskondliku puudujäägiga, isegi ühiskondliku katastroofiga. Ma kirjutasin Ekspressis möödunud kuul, et 10 aasta eest Eesti rahvas asus surmateele ja tal on ainult teine 10 aastat sealt välja kiskuda, sest meie sündimus on niivõrd madal, et kui veel 10 aasta pärast need väiksearvused aastakäigud asuvad laste sündimise ja kasvatamise jaase. Ma rõhutan, et kasvat on olune, see tähendab, see on meeste probleem peamiselt, mitte naiste probleem, et siis Eesti rahvas langeb allapool kriitilismassi, et ülal pedada. See on üle rahvalik probleem. Selle sees üksikisiku probleem on, et mõned on töötud, lootusetult töötud, kuna nende vanad oskused on muutunud tähtsusetuks ja teised töötavad ennast nii üle, et neil pole aega oma tervised hoolitseda või lapsi saada ja kasvatada. Me oleme väga haige ühiskond.
Väga austatud proua Aino Järvesoo, natukene enne oma surma korraldas konverentsi, ühe ettevõtmise, kuhu kutsus kohale siis erinevate Eesti erakondade juhte ja tahtis ajendada või üles kutsuda neid mõtlema just sellele, et kuidas meid hoida välja suremisest. Tema enda isiklik kokkuvõtte sellest oli, et see oli läbi kukku. Selles mõttes, et ei poliitilised juhid ei taha nagu sellele eriti mõelda. Te olete kõik need aastad nüüd politoloogina, spetsialistina jälginud, kuidas meie rahvast juhitakse. Milline teie hinnang on? Ma tuletan ka meelde, et selle sama 30 aasta plaanist te ütlesite, et selle lõpus me võime rahuldusega tagasi vaadata sellele, mis on tehtud. Kuidas siis on? Milline on hinnang 30 aasta lõpus?
30 aastat sai täis, 2000 ja midagi ja umbes praegu. Kahtlemata ei ole asjad nii ilusasti läinud, kui ma tol ajal lootsin ja kavandasin ka, mida vaja on, et seda saavutada. Üks asi, mida ma tollal väga rõhutasin, oli viina joomise kärpimine. Ja see probleem on meil edasi ja on paisunud. AIDS on tõsine asi, aga selle vajus ennast surnuks joomine on valdavalt rohkem levinud. Tollel Aino Järvesoo konverentsil Respublikat esindas keegi muu. Mina olin viimase kõnelejana programmis, aga programm venis ja mind ei kutsutud esinema. Ma ei vajanud ka vastu, sest tolla ajal mulle ei olnud vastust. Ma tuun tagasi selle juurde, et me katsume asju lahendada institutsiooniliselt. Ja täitsa õige vanema palk või vanema hüvitus peaks olema. 1000 krooni igale lapsele, see on õige, aga see on institutsiooniline ja kohe läks vaidluses, kuidas seda 1000 ikka jagada ja selle naeruvääristamisele. Riik peab tegema oma osa. Aga riik ei suuda päästa rahvast, kui rahvas ise ennast ei päästa, vaid loodab ainult riigile. Meil on laste vainulik hoiak levinud ja see ei aita laste vanematel lapsi kasvatada. Meie laste kasvatamisel rollimudelid on liiga palju kärkiv ja manitsev vanem, kes ei suuda rõõmu tunda, vaadates, mida laps omal käel tegema hakkab. Nii et vanemad teevad tihti peale oma elu raskeks ja samalla lapse elu raskeks. Meil on põhiline usaldamatuse probleem. Meie mehed ei ole 50%-liselt usaldatavad, et nad jäävad naise ja oma laste juurde, siis kui asi tüütavaks muutub. Ja usalduskriis ulatab sellest kõige isiklikumast, kõige intiimsemast tasemest, kuni valitsusine välja, seda valitsusliku usalduskriisi, seda märgatakse, aga meil on vaja ennast rohkem avada. Kui me liiga usaldame, tuleb meil juhtumeid, kus usaldust kuritarvitatakse. See on juhtum. Kui me ennast küllalt ei ava, kui me küllalt ei usalda, siis jääb võibolla mõnikord midagi ilusat juhtumata, aga see on mitte juhtum, seda me ei märka. Me peame teadlikult võitlema oma kogemuste vastu, et usaldamatus on parem kui usaldus.
See on huvitav, et selles 30 aasta plaanis te siis tõepoolest jätsite selle iseseisvuse küsimus lahti. Selles me saime. Te lootsite nagu rohkemat ehk siis selle just rahva arenemise poole pealt. Ja selles asjas me oleme nii-öelda läbi kukkunud. Ühes asjas me oleme edenenud, teises asjas alla jäänud.
Selle 60. aastate alguses iga kord, kui räägiti Eesti iseseisvumisest, siis minu abikasa Mare tavatses küsida, mida te selle iseseisvusega siis peale hakkate. Ja minu 30 aasta plaan oli suunatud jah sellele, mitte kuidas iseseisvuda, vaid kuidas iseendaga midagi peale hakata, kas mõõduka autonoomia raames või iseseisvuse. Iseseisvuse saavutasime kuhjaga seda, mis me selle iseseisvuse peale hakkame. See väljakutse kehtib igal rahval, aga arvestades praegust madalat laste arvu, hukatuslikult madalas laste arvu, on see meil see tõsine küsimus, mida me siis selle iseseisvusega peale hakkame. Kas kasutame seda luksuskaupade ostmiseks nendel, kes, kellel see on võimalik, ja teised virelevad kõrval või katsume leida midagi ühisemat, midagi rohkem usaldusele rajatud.
Lõpetuseks küsin teilt, 30 aastat on möödas. Kas on uus 30 aasta plaan? Kirjas või vähemalt mõttes? Kuidas, kuhu me peaksime liikuma, kuhu me 30 aasta pärast peaks jõudma?
Seda algatas Urmas Reinsalu 2 aasta eest uue 30 aasta plaani kirjutamist. Ja lähtepunktiks oli, et Reformierakonnal on ainult finantsplaan, ilma sotsiaalplaanita, Keskerakond on ainult sotsiaalplaan, ilma finantsmõtlemiseta, et on vaja midagi laiemat ja kaugemale vaatavamat. See töörühm tuli kokku, kutsutud, need, kes nõus olid tulema, mitmed korrad. Ja see jäi soiku, kui mina järjekordselt sügisel Eestis lahkusin, kui Res Publica läks asi nii kiireks ja edukaks, et polnud tema aega mõtelda, mis me selle edukusega siis peale hakkame. Ja see ehmatus, kui tuleb demograaf ja räägib rühmale, millised probleemid kõik on ikka demograafiaga ja mida, ja tuleb teine inimene rääg, mis on, siis see seltskond lõi ehmatas ära, et tõesti paistis, et 30 aastat ette vaadata on lihtne, ja oi kui keeruline see on. Võibolla, et mina sain 30 aastat sellese plaani tehtud ainult sellepärast, et ma ei tegelenud komiteega, vaid see tehti mulle ainu ülesandeks. Ja et ma endale rõhutasin, et ükskõik milline 30 aasta plaan või nägemus on parem kui aastast aastasse lühinägelikult tammumine. Seda julgust selle, sinna kokku tund inimestele ei olnud ja ma ei heida neile seda ette, sest ma tean omas käest, kui raske on sellest üle saada.
Siiski veel, ma olen kindel, et te olete ikkagi oma peas isiklikult sellele jumanud. Kus me oleme 30 aasta pärast? Mis on siis teie isiklik arvamus?
Kuna mulle ei ole sellist ülesannet tehtud, nagu Olev Dress mulle tegi 30 aasta eest, siis ma ei ole sellele ka tõsiselt mõelnud. Jah, 2 aastas, kui see 6-30 aasta plaani tegeme tuli, siis ma hakkan selle mõtlema. Kõigepealt kõige laiem üldraamistik. Maailma rahvastiku plahvatus, mida Eesti rahva enda surnuks mitte sünnitamine ei mõjuta mingil määral. Maakera ülekuumenemine. Need on asjad, kus peab peale hakkama. Ja mille taha jäi see arutusrühm kinni, on, et on kahtlemata niivõrd erinevaid võimalusi, kui et kui golfi hoovus kestab, siis on vaja teha plaane, kuidas 30 aasta pärast siin apelsine kasvatada. Kui golfi hoovus ümber viskub maailma üldise soojenemise kiuste, no siis on vaja mõtelda, kuidas 30 aasta pärast siin jääkarusid küttida. Nii laiad on need võimalused, aga mingisuguse keskmise nägemuse peab tegema ja praegu, kui ei juhtu sellised looduslikke katastroofe või inimese põhjustatud katastroofe, et minnakse veel viimaste naftavarude pärast sõtta ja hävitatakse sõjas need viimsed natavarud, no siis on teine lugu. Aga mis puutub sellesse, mis on meie võimetes, siis praegu on vaja sündimus järsult ümber pöörata. Selleks mul veel Järvesoo konverentsi ajal nägemust ei olnud peale nende institutsiooniliste mängudega. Jah, peab andma vanema palka, aga iga inimene peab ka ümber mõtlema, kas ma julgen ennast küllalt avada, et teise inimesega abielu luua. Abielu, mitte mingisugust kõhklevat vaba koosolemist, kus võib jalga lasta. Kui sa ütled endale, et see paper ju midagi ei loe niguni, no kui sa tõesti arvad, et see midagi ei loe, siis kirjuta alla. ja keskealised ja vanemad inimesed, mis on nende ülesande, kuidas nad saavad nemad kaasa aidata oma laste kasvatamisel ja teiste kasvatamisel. Ma näen väga palju vanemaid inimesi, kelle ei ole ühiskondlik funktsiooni ja kes kannatavad selle all. Kui nad suudavad minna laste turvakottu või kuskil ja küsida, et kas ma saan kuidagi aidata paari tunnise vabatahtliku tööga nädala jooksul, siis aitab see väga palju Eesti rahva tulevikule, laste sündimisele ja muide nende endi vana inimeste enesetundele. Ma olen siiski ühiskonnas veel kasulik.
Põlves põlve noori laule merest, valges kasest kodud tänaval. Rohtu kasvan teedest armsast perest, kus me juured. Pikast eest, mis ära lõhkus pered, kodu kolde soojast kümallöö. Kuid on siiski vähe lauldud sellest, et on Priius kallis praam ja sa selle pead kätte võitlema. Kes jäid ja kes ikka käib püsti päin.
Yeah.
Aitäh kuulemast! Tänas saadetena oli saatekülaliseks Rein Taagepera. Tark mees, kes on püüdnud oma rahvast ja oma maad aidata läbi aastate. Mul on natukene tunne, et võibolla meie Eesti rahvas ei oska alati nendelt tarkadelt meestelt nõu küsida või kuulata, mida neil öelda on. Me ikka tahame läbi astuda need ämbrid ja need rehaotsad, mis meile siis haiget teevad ja võibolla tõesti järgnevateks põlvedeks selle kogemus annavad. Kuid veel palju nutikam oleks, kui me oskaksime kuulata neid endi seast, kellel on see kogemus, kellel on see tarkus. No nii või teisiti, me elame seda elu, mis meile nüüd antud on, vabadust, priiust, loodame, et oskame seda hinnata. Nii nagu need, kes on pidanud elama pakuluses, kui ka need, kes on pidanud elama selle pika okkupatsiooniperioodi üle. Mina olen Lauri Peekman, tahan samuti seda vabadust hinnata ja läbi nende vestluste selles saatesarjas enne koitu. Ma usun, et nii nagu minu südames, nii ka teil kasvab see priiuse janu aina suuremaks. Kohtumiseni taas järgmises enne koitu saates.
Üks kord! Me heistame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele tööd. Üks suudeis leiba.
Üks kord!
Üks jalateis maad.
Nii või nii!
Oh, kodumaa!
Enne koitu!